Isë një qëfar të shkruani dhe qëfar të mos shkruani në ta. Sa e gjatë duhet të jetë ajo dhe në qëfar formati duhet dërguar. Këto dhe hodhësit e tjera i kuptojmë në rubriken të flasim të përgaditur nga Krenare Cuboli.
Ka ndodh ty si student që duke tentuar me shkru letrën motivuese për pranimin në ndonjë universitet i e bloku totalisht. E ke nis, je ndal, e ke shty për të nesërmën. Të nesërmën nuk të ka pëlqy, e ke nis letrën nga fillimi. Ke pas dilema me qenë modest apo me tregu si është një mend vetën. Nuk ke faj nëse i ke kushtu kaq rëndësi. Shumë zyrtar për pranim nëpër universitete thonë se letra motivuese apo letra aplikimit është gati vendimtare për të pranuar apo për të ndarë bushtën e një studenti. Kjo lloj letre është një dokument përmes së cilit ti tregon se kush je, pse po aplikon për programin e caktuar, cilat janë aftësitë tua, interesat apo pjanet. Është mirë që letrën ta shkruash ashtu që t'ju ngulitet në kokë atyre që e lexojnë. Nuk duhet vetëm të përmendësh diçka, duhet ta qarosh atë. Para, dhe gjatë shkrimit të letrës, duhet të kesh parasysh që t'jesh, specifik në përgjigje. Të kesh kujdes formatin. Të mos përsërisësh të gjitha ato që ke shkruar në CV, të rikujtosh çfarë nuk duhet të përfshish aty dhe të rishikosh disa herë atë që ke shkruar. Tovi Karnerud, koordinatore në Departamentin për Administrim Biznesi në Universitetin Lund në Suedi, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se çfarë i a merë vëmendjen ku lexon një letër motivuese.
Një letër që tregon se kush jeni me të vërtetë dhe që nuk përdor frazat të thata. Frazat e thata janë goxha të shpeshta, se ju jeni njëri pozitiv. Nëse jeni njëri pozitiv, na tregoni si jeni pozitiv, në mënyrë që unë ta kuptoj. Është po ashtu rëndësishme të tregoni pse e doni këtë program në veçanti. Jo vetëm pse dëshironi të shkoni në Universitetin Lund apo në universitete të tjera. Pse pikërisht këtë program? Çfarë të intereson aty? A keni lexuar kurrikulën? A është ndonjë lëndë? A është ndonjë kah i programit? A janë mësuesit?
Sipas shërbimit për pranim në universitete dhe kolegje në Britani të Madhe, organizata që merret me procesin e aplikimit në këtë shtet, shfaqja e interesimit për drejtimin që zgjidhni është gjë shumë e rëndësishme. Nëse duke treguar pse keni zgjedhur atë. Në hyrje tregoni për motivin që keni për të studiuar aty dhe se kuptoni drejtimin. Flisni me entuziazëm nga fillimi dhe lidheni fillimin e letrës me fundin e saj. Para se të nisni të ndani kohë dhe energji të konsiderueshme për letrën e motivimit, kërkoni mirë në përfaqen e universitetit ku aplikoni, nëse aty ka një format të veçantë që u kërkohet ta plotësoni në vend se të shkruani nga fillimi. Nëse e gjeni, e mira është e dyanshme. Ju e dini se çfarë po kërkohet. Universiteti merr përgjigjet që i duan.
Ne jemi në kërkim të përgjigjeve specifike. Për shembull, në një program ne pyesim çfarë kursesh keni kryer që mund t'ju kenë përgatitur për këtë. Kjo na ndihmon të vlerësojmë nëse ata kanë njohurinë e nevojshme të përfundojnë studimet master në atë program.
Master the program.
E nëse nuk ka ndonjë format të veçantë.
Venira Kolshishala nga Agjencioni për Konsulencë në Arsim, Wise World Kosova, na tregon në shumë hollësi.
Çdo letër zyrtare duhet të pasë një format, një strukturë. Gjithmonë është parahyrja, ku mundet me mujme i cekë që duhet me pasë informatat që kush jeti, ku i pja adresat. Masë një është hyrja, ku në hyrje dhe me thënë cekët institucionit që për drejtojtë dhe në pika shkurta kush jeti, kush është motivi ytë dhe pasaj kalujnë në pjesën e mesit të letrës, ose felbi. Aty masë një është pjesa që me këtë e tërhesh në fakt vëmendjen e leximit.
Një letër motivuese nuk duhet të ketë më shumë se 150 deri në 250 fjalë apo një faqe A4. Edhe me fontet duhet të keni kujdes. Rekomandohen Times New Roman, Tahoma, Arial, Kalibri, ndërsa madhësia shkronjave 11 ose 12. Për të aplikuar në shumicën e universiteteve jashtë Kosovës, letra duhet të shkruani në gjuhën angleze, e që nuk është gjuha juaj e parë. Konsideroni ndihmën e aplikacioneve si Grammarly apo ProWriting Aid për të shmangur gabimet rishkrimore. Përveç letrës motivuese, kur të aplikoni për një universitet jashtë shtetit, në dosje ju duhen edhe gjëra tjera: notat, niveli i gjuhës angleze dhe një CV. Me këtë të fundit duhet jeni të vëmendshëm.
Disa shkruajnë letra vetë dhe paka shumë përstrisin ato që kanë në për CV-t e tyre rreth asaj që çfarë kanë bërë deri tani, dhe kjo nuk është ajo që ne kërkojmë. Disa tregojnë se shumë e duan Universitetin Lund dhe ne nuk e kërkojmë as këtë. Ne jemi në kërkim të studentëve që janë të interesuar në programet tona apo në programin ku ata aplikojnë.
Përmendëm që duhet të jeni specifik dhe të saktë, por duhet të dini edhe diçka tjetër, cilave tema t'ju shmangeni në këtë dokument.
Në letër motivuese është mirë me shmang pjesëve që kanë bëjnë me politikën, me racizmin për shembull ose religionin. Këto janë disa çështje që nuk kish dashur të folën në një letër motivuese, po edhe pjesa e humorit ose diçka e tillë mund të kesh interpretuar kështu që mirë është më shmang.
Për të qenë specifik dhe të sakt, vështirë, sa mund t'ja dilni vetëm brenda një dite apo jave. Edhe nëse mendoni se e keni vënë më të mirën tuaj në letër, prisni edhe pak.
Nuk duhet me mbaru letrën e motivimit brenda një dite. Dhe më thënë, duhet me shkru një herë, me lohen pak, një po me kalohen, një dirë në baset, nesër më një këthy, me i pa ku kemi mujtë me gabu, që me i korrigju ato.
Shumicën e këtyre gjërave duhet i keni parasysh edhe kur të aplikoni për punë. Sipas faqes Resume Lab, nga 200 vendimmarrës të anketuar, 83% e tyre kanë thënë se një letër e mirë motivuese mund t'ia siguroj intervistën një kandidati. Linda Spencer, e cila ka punuar për kohë të gjatë si këshilluese e karrierës në Universitetin e Harvardit, ka thënë se një punëdhënësi i duhen 7 sekonda për të parë aplikacionin tuaj. Ose vazhdojnë lexojnë, ose letrën flakin tutje. Nëse keni sugjerime tjera për këtë temë, na shkruani në llogaritë të Radios Evropa e Lirë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mund të na shkruani edhe për temat që do të dëshironi t'i trajtojmë në edicionet e radhës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshit.